הניגון געגועים. ניגן פון דריי פאלן, וואס דריקט איז טיפע געגויים צו ליקוס פון די גאר אלטע חבאד ניגונים. זייך באקאנט אין אנדערע חסידישע קרייזן.